adeclinandum autem hoc malum niles potentius elemosines, atque iunius, dum et carnales cupiditates continentia necat, et desideriorum spiritualium fructus, misericordiae cultura multiplicat. Unde caritatem vestram solemniter admonemus, ut per castigationem corporis et per opera pietatis, mundari ab omnium peccatorum sorde cupientes, quarta et sexta feria iunemus. Sabbato autem apud beatissimum Petrum apostolum vigilias celebremus, cuius nos meritis et orationibus, ita per omnia credimus adiuvandos, ut misericordia Dei et iunius nostris adsit et votis, per Christum Dominum nostrum.